Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan amezikwa leo nchini kwake Ghana katika mazishi yaliyohudhuriwa na viongozi wa dunia pamoja na wawakilishi. Katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihudhuria mazishi hayo pamoja na viongozi kutoka nchi za Ivory Coast, Liberia, Namibia, Niger, Zimbabwe, mwanamfalme wa Norway na marais wa zamani wa Ghana. Watu 6,000 walijaa kwenye ukumbi wa Accra, mahali ambapo jeneza la Annan liliwekwa na kufunikwa bendera ya Ghana. Sherehe za mazishi yake zilionyeshwa kwenye TV kubwa nje ya ukumbi huo kwa watu ambao hawakufanikiwa kuingia ndani. Wakazi wengi katika mji mkuu wa Ghana walivaa nguo nyeusi kutoa heshima kwa shujaa wao. Wakazi wa majimbo ya North Carolina na South Carolina hapa nchini Marekani wanatakiwa kumaliza hatua za kuondoka majumbani mwao ili kujiepusha na kimbunga Florence kinachotazamiwa kupiga majimbo hayo mawili. Kituo cha taifa cha kuchunguza vimbunga kinabashiri kuwa kimbunga Florence kitakuwa kimefika eneo la fukwe karibu na mpaka kati ya majimbo hayo mawili Alhamis jioni au Ijumaa asubuhi. Kasi ya kimbunga hicho inatarajiwa kupunguka Ijumaa na Jumamosi, lakini wakati huo huo majimbo ya North Carolina na South Carolina yatashuhudia mvua kali itakayosababisha mafuriko makubwa. Takriban watu milioni 10 wanaishi katika maeneo yatakayokumbwa na kimbunga. Mamilioni ya wasichana barani Afrika wapo kwenye hatari ya kufanyiwa tohara FGM kwa sababu serikali zao zinashindwa kutekeleza sheria inayopiga marufuku na kulaaniwa kimataifa tabia hiyo. Wapiga kampeni walisema Alhamis. Mataifa 6 ikiwemo Somalia, Sudan, Liberia, Sierra Leone, Mali na Chad, ambao ni makazi ya wasichana milioni 16, bado hayachukulii ukeketaji ni uhalifu kulingana na ripoti inayochunguza sheria katika nchi 28 barani Afrika, mahala ambapo utamaduni huu upo. Mkurugenzi mtendaji wa kampeni ya kundi la 28 Too Many alisema nchi hizi zinashindwa kuwalinda wasichana na wanawake wao, ambapo walifanya kazi na wanasheria 125 duniani kukusanya utafiti mkubwa sana wa aina yake. Ukeketaji muda wote unaleta maumivu na madhara ya muda mrefu. Sheria inapeleka ujumbe mzito kutoka kwa viongozi wa juu kwamba jambo hili halikubaliki. Viongozi wa dunia wanaahidi kutokomeza tabia hiyo chini ya malengo ya maendeleo duniani yaliyokubaliwa mwaka 2015. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Utawala wa Trump umefikia makubaliano juu ya kutenganishwa watoto wahamiaji na wazazi wao kwenye mpaka wa Marekani, ikiruhusu baadhi ya watu kuomba hifadhi ndani ya Marekani kulingana na nakala za mahakama. Chini ya mpango huo ulioelezewa Jumatano jioni, utawala wa Trump ulisema haina mpango wa kuwarejesha wazazi ambao tayari wamefukuzwa Marekani, lakini itafikiria kesi za watu mahala ambapo wameshikiliwa. Kulingana na shirika la habari la Reuters, makubaliano lazima idhinishwe na jaji wa serikali kuu katika kesi hiyo anayeangalia sera ya uhamiaji ya Rais Donald Trump iliyotumika mwanzoni mwa mwaka huu, ambaye ilisababisha maelfu ya watoto kuwekwa kizuizini na kutenganishwa na wazazi wao, suala ambalo lilipata ukosoaji mkali. Kama makubaliano yakiidhinishwa, itakuwa hatua moja muhimu katika kurekebisha sheria iliyowasilishwa na chama kinachotetea haki za kiraia ACLU kwa niaba ya familia zilizotenganishwa. Na makubaliano mapya ya amani kati ya mahasimu wa Sudan Kusini ambao wamekuwa wakipigana sasa yameanza kutekelezwa kwa matumaini ya kusitishwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa habari za dunia. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa na Patrick Nduwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo, sehemu ya kwanza, tunaangazia mkutano wa viongozi wa upinzani DRC uliofanyika Jumatano mjini Brussels, ni katika hali ya maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika DRC Desemba mwaka huu. Na katika sehemu ya pili, tutaangalia mabadiliko yaliyofanywa na serikali ya Kenya upande wa vyombo vya kulinda usalama. Jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, kama nilivyosema, vigogo wa upinzani DRC walikutana jana mjini Brussels, na baadhi ya masuala waliozungumzia ni kutizama uwezekano wa kumteua mgombea mmoja atakayewakilisha upinzani kwenye uchaguzi wa rais unaopangwa kufanyika tarehe 23 Disemba mwaka huu. Mkutano huo umefanyika baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI kutangaza orodha ya mwisho ya wagombea wanaoruhusiwa kushiriki kwenye kinyanganyiro cha kuwania kiti cha urais. Vigogo hao walioshiriki kwenye mkutano huo wa Brussels ni pamoja na Jean-Pierre Bemba, Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moise Katumbi, Adolphe Muzito na Antipas Mbusa Nyamwisi. Katika tamko la pamoja, wapinzani hao wa serikali ya DRC wamesema ili uchaguzi ufanyike katika mazingira bora, kuna ulazima wanasiasa wote walio uhamishoni waruhusiwe kurejea nyumbani, wafungwa wa kisiasa waachiwe huru, vyombo vya habari viwe na uhuru wa kufanya kazi bila kubugudhiwa, pia kamata ya upinzani isitishwe. Ili kufahamu umuhimu wa mkutano huo kwenye mchakato mzima wa maandalizi ya uchaguzi, niliungana muda mfupi uliopita na Jean-Paul Kaseleka, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa huko DRC, na kwanza ameanza kutoa hisia zake kuhusu mkutano wenyewe.
Mkutano huu ulikuwa wa muhimu kwa sababu iliomba wote waungane pamoja kwa kuona ni nani atakayegombea kwa ngambo ya wapinzani wa chama cha wapinzani. Lakini kwangu mimi, kwa kuona wamefanya mkutano huo na retard kidogo, sababu wangelifanya tangu hiyo mbele waweke kandideti zao, nadhani ingelikuwa na nguvu zaidi kuiweka kwa leo sasa, kwa kufanya mkutano kwa siku hizi.
Yaani wao upande wako unaona kwamba wamechelewa kufanya mkutano huu?
Kwangu mimi ni hivyo, kwa sababu ukiona, ukiangalia vema, wamekwisha kuwakatalia wagombezi wamoja kugombea uchaguzi. Hapo sasa wanaangalia namna gani wanaweza kuunga wote. Lakini kwangu ni muhimu, lakini kwa kuangalia sidhani kwamba wataitika kuachiana kumweka mmoja agombee kwa ngambo ya wapinzani.
Na kuna mambo tu wameomba yafanyike, hasa wanaomba kutumwe kikosi cha huu muungano wa SADC kuja kuweza kusimamia usalama wa uchaguzi. Unaona hii inahitajika?
Inahitajika kwa sababu kwa leo nawaza kama Kongo nchini DRC mpaka leo hatuna usalama. Lakini ukiangalia namna gani government ya Kinshasa inasema hayo haina lazima yoyote ya watu wa kutoka nje kwa kusimamia uchaguzi, wao wako tayari kusimamia wenyewe uchaguzi. Nadhani kwamba kufikia hapo, hata kama wanaomba, sijui kwamba serikali ya Kinshasa itaitikia hiyo ombi hilo.
Unaona kwamba swala la usalama, serikali yenyewe ya DRC haiwezi kudhibiti hali ya usalama wakati wakongomani watakuwa wanapiga kura?
Kwa sababu paka leo kuna nafasi zimoja zimoja za DRC, zaidi sana huku mashariki ya Kongo, hakuna usalama. Sidhani kwamba kwa miezi mitatu tu wanaweza kuweka usalama. Nadhani walipaswa kuiweka mbele, lakini kwa miezi mitatu sidhani. Kwangu ni namna yangu ya kuangalia mambo.
Tukirejelea huu mkutano wa uliofanyika Brussels, umehudhuriwa na Jean-Pierre Bemba, Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moise Katumbi, Adolphe Muzito na Antipas Mbusa. Lakini ukiangalia hawa ambao wameshiriki mkutano huo, kuna wale ambao hawatogombea sababu faili zao zimekataliwa, ikiwa ni Jean-Pierre Bemba, ikiwa pia ni Moise Katumbi. Unaona iwapo wataafikiana, ni nani anaweza wakamchagua kama vile mtu ambaye anaweza kuwakilisha upinzani kwenye uchaguzi ambao utafanyika Disemba?
Nadhani ni kazi kwa wakati huu ni wao wanaweza kuona ni nani kati ya hawa wawili ambao wanabaki kwa ugombezi wa urais. Nadhani mkutano wao walifanya kwa kuweza kuwasaidia wenzao hata vile kipesa, kifedha, ili waweze kuanzisha yao. Lakini kufika huko tu DRC kuangalia na Tshisekedi, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, sidhani nani wanaweza kuchagua kati ya hao wawili, sababu hao wawili hapa chini hapa katika Kongo hawana nguvu zaidi kama vile wangeliweka Bemba ama vile Katumbi. Nadhani kwangu, sijui nani watamweka kati ya hao wawili, lakini kwangu sione kati ya hao wawili nani anaweza kabisa kugombea kama vile wale wawili ambao waliondoshwa kwa orodha ya uchaguzi.
Na naona pia kwamba kuna wanaendelea kuomba huu mfumo wa kuchagua wa kielektroniki, kutumia zile mashini, huu mfumo usitumiwi. Haya madai kweli yana msingi? Sasa mashini hizi ni kwa nini wanazipinga?
Mashini hizi kama zinapingwa ni kwamba watu hawaone sawasawa uchaguzi. Kwa nini miaka ingine yote tulitumikisha vikaratasi, lakini kwa wakati wanaleta mashini? Na mimi nawaza watu wa upinzani, wa vyama vya upinzani wanadhani kwamba mashini hizi zinaweza kuiba masauti ya wakandideti. Lakini kwangu mimi nawaza itakuwa ngufu, sababu leo kwa leo chama hicho cha uchaguzi kimeendelea kulomba mashini zingine, kukomande mashini zingine. Sidhani kwamba wanaweza kutia pesa na kusema pesa hizo zikufe bure. Nawaza kama pale, sidhani kama watasikilizana na serikali ya Kinshasa.
Wewe kwa upande wako unavyoona, kama vile mtu ambaye anafuatilia mambo ya siasa huko DRC, unaona huu mfumo wa kupiga kura kutumia elektroniki, hao hizi mashini kama wanavyosema, haitosaidia lolote kwa kuweza kufanya uchaguzi uwe wa uwazi na ambao utakubaliwa na pande zote?
Kwanza mimi nadhani kwamba wakongomani wengi hawajui kutumikisha vitu vya elektroniki, na kama hawajui kutumikisha vitu vya elektroniki, ingawa tawaomba wao wapige kura na mashini hizo, kuna huyo haya tangu kuzaliwa hajaona hata simu ya mkononi, lakini watakuleta kwa mashini hii. Sijui wao watatumia namna gani, sababu kuna wazee wengi, kuna hata vijana wengi ambao hawajui maneno hayo. Mimi kwangu nawaza taweza kupoteza kidogo watu kwa kuchakua uchaguzi, lakini ingawa inaweza kurahisisha uchaguzi, tasimia muhimu.
Kulikuwa na matumaini kwamba huyu Katumbi anaweza karejea DRC na aweze kugombea. Unaona hayo matumaini kweli bado yapo, au kabisa Katumbi ni kama vile hato kuwepo kwenye kinyanganyiro cha kugombea uchaguzi wa Disemba?
Kwangu mimi sidhani kwamba atakuwa kwa kinyanganyiro hiki, kwa sababu walikuja kuweka makandideti zao na semisha kuisha kutangaza, na walikwisha hata wale ambao waliona kwamba walilemezwa na decision ya semi waliweza kudepoze nani ile marekuru, na yote walikwisha kumaliza maneno hayo. Sijui kwamba kama inawezekana tena afike. Mimi nawaza hiyo haiwezi kuwezekana, ni vigumu kabisa.
Wao, ukiongea na wananchi wa eneo lako hilo la Kivu Kaskazini, unaona kwamba upande wa upinzani wanaona ni nani ambaye anaweza kuweza kugombea na kuweza kumtia wasiwasi mgombea wa upande wa muungano wa vyama ambavyo vinatawala DRC?
Mmoja ambaye walikuwa wakiwazania huku mashariki ilikuwa ni Katumbi, lakini hayupo sasa. Sijui kama watamchagua nani, sababu ambaye alikuwa kabisa huku mashariki hapa mjini Goma ilikuwa Katumbi. Vijana wengi waliweka hiyo wanaita dinamiki Katumbi, vikundi vingi vilungwa kwa ajili ya Katumbi, lakini yeye haiko mgombezi. Sione kabisa kati ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe ambaye anaweza kabisa kuwa na shindo kwa uchaguzi huu.
Kwa hiyo kwa mtazamo wako, huyu Ramadhani Shadari atakuwa hana mpinzani ambaye anaweza kumtia wasiwasi wakati wa uchaguzi?
Ile inawezekana kwamba hawezi kuwa na mgombezi wangu wa mwenyewe anaweza kumshinda katika uchaguzi, lakini ni kuchunga tuchunge, kwa sababu uchaguzi una marealite yake, itatuonesha ile ambayo itatosha.
Huyo ni Jean-Paul Kasileka, mchambuzi wa masuala ya siasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini huko DRC. Na punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili kwa undani. Katika sehemu ya pili kwa undani, tunaelekea moja kwa moja huko Kenya, ambapo tunaungana kwenye njia ya simu na mwandishi wa VOA huko Mombasa, Collins Liberty Adede. Collins Liberty Adede, sehemu hii ya pili tunazungumzia kuhusu mabadiliko makubwa yaliyofanywa na serikali ya Kenya upande wa vyombo vya kulinda usalama, hasa upande wa polisi. Naona kuna matatizo kidogo upande wa simu. Tutawasiliana naye Liberty Adede baadaye, lakini tu baada ya kupata mengi baada ya kupata taarifa hiyo kuhusu mabadiliko yaliyofanyika upande wa polisi huko Kenya, nilitaka tu kujua hisia za wanaharakati wanayotetea haki za binadamu, na nilimhoji Francis Auma ambaye ni kutoka chama cha Muslim for Human Rights huko Mombasa. Tumsikilize.
Na kwa hakika hatuna shida ya mabadiliko yoyote, lakini la msingi ni polisi wa Kenya wajibike. Kenya kumekuwa na a lot of insecurity. Watu wanakufa kiolela, hususan upande wa Mombasa na viungo vyake. Watu wanauawa, polisi wamezembea kikazi. Unaweza pata jezi mpya kama polisi, unaweza pata gari mpya kama polisi, lakini kihakika wengi wao hawafanyi kazi kulingana na wajibu wa sheria. Na kuna a lot of corruption. Kuna a lot of fisadi ndani ya polisi. Sisi tunataka kazi itendeke. Manguo mnaweza geuza, vyeo mnaweza geuza, lakini sisi kama walipo ushuru tunataka inchi iwe na amani na tuwe na utulivu, kwa sababu the polisi wanaleta shida sana na maafa kila kukicha, hususan sehemu za pwani ya Kenya.
Lakini ninavyokusikia unazungumza, unachukulia tu mfano mdogo tu wa mavazi ya polisi. Hakuna mambo muhimu ambayo yamefanyika na yatakuwa na faida kwa wananchi wa Kenya?
Mimi nina hakika serikali ina nia nzuri na wananchi, ndio maana wanajaribu kuangalia marekebisho, wanajaribu kuangalia kwa polisi wapatiwe pesa, wapatiwe medically, polisi wapatiwe waishi na raia. Ni sawa, hatupingi, ni safi kabisa, lakini la muhimu ni tufate sheria na polisi ajibike. Maanake tumeona wengi wamezembea kikazi. Kuna shida na leadership ya uongozi wa polisi hapa Kenya. Wanatumiwa kisiasa, wanatumiwa kuumiza watu, na watu wanapotea kiholela, na tuoni wakifanya kitu yoyote ya kuonyesha kuwa kuna natija upande wa usalama.
Kuhusu usalama huo mdogo na vitendo vingine vya uhalifu ambavyo unasema polisi haiwajibiki kukabiliana navyo, je, haya mageuzi au mabadiliko hayaleti jibu lolote kuhusu jambo hilo?
Kwa sasa mimi naona ni mapema kusema kuwa italeta mabadiliko, lakini mimi naona kuna wenyewe kwenye vita ndani kwa ndani. Unasema kulikuwa na IP, kulikuwa na prison, na sijui rais mbele nimemsikia akisema kuwa command itakuwa sasa ni moja, watakuwa wakitoka pamoja kulingana na mambo ya communication, utakuwa pia hakuna mtu anachelewa na kazi. Ni sawa, wafanye kazi. Kama itakuwa mabadiliko haya yataleta natija kwa usalama wetu, sisi tumefurahi sana. Lakini kwa hakika bado tunagadhabishwa. Polisi, we have a long way to go. Wao, reform hii imechukua muda, watu wamechoka. Hata hapa Kenya mtu akiona polisi anakimbia. Kwa nini kimbia na wewe unataka ku protect? Sisi tunasema hatukatai. Hatukatai kabisa. Mabadiliko ni nzuri, tunataka kuona kazi imetendeka.
Na mnapendekeza ili muweze kusema kwamba polisi inawajibika, usalama wa wananchi umeimarika, mnapendekeza nini upande wenu?
Ni polisi sasa aingiliane na raia, waangalie intelligence ya wawe proactive, wasiwe just action, wana react tu wao wakiona. Nataka waingiliane na raia, waonyeshe sura nzuri ya kuwa wanaweza saidia raia, manake watu wamekuwa wakiogopa. Kwa hivyo ni sawa, mabadiliko ni nzuri, lakini tuone kazi ikitendeka sasa, manake tunalipa ushuru mkubwa na tunaolipa ni polisi watu protect, na tuone hiyo, na wasitumie kisiasa na walinde nchi kulingana na wajibu wa sheria.
Umegusia swala la mambo, unasema mambo ya rushwa, ya corruption upande wa polisi, sijui mambo ya uongozi au leadership. Hili nyie mnapendekeza kufanyike nini?
Wasipatie mtu cheo kulingana na kabila lake, wasipatie mtu cheo ama mtu ameumiza mtu, ameua mtu, hadi kwa kosa ni wetu huyu kabila letu, hiyo waache. Tunataka hiyo professional, na pia wasifate mirengo ya kisiasa, maanake mapolisi wengi pia wakitumiwa kisiasa huumiza wale opponent wa mtu ambaye anakaa ni mpinzani. Kwa hivyo sisi tunataka polisi wawe professional, wasaidie umma na wajibike kikazi.
Huyo ni Francis Auma kutoka chama cha Muslim for Human Rights huko Mombasa. Na sasa turejea hapa studio. Kwenye line ya simu tunaye Liberty Adede. Liberty Adede, umefuatilia taarifa hii ya mabadiliko yaliyotangazwa na serikali ya Kenya, hasa Rais Uhuru Kenyatta, kuhusu mageuzi upande wa vyombo vya usalama hususan polisi. Kabla ya kutuelezea kwa urefu tu mabadiliko yaliyofanyika, je, muundo wa polisi hapo kabla, mfumo mzima wa polisi, polisi ilikuwa imeundwa vipi?
Naam, shukran Patrick. Polisi ilikuwa ni polisi ndio, lakini walikuwa wana idara kadhaa chini yao na walikuwa wanapokea mafunzo tofauti kulingana na majukumu yao. Tukianza na polisi wa kawaida, ndani yao kulikuwa na kitengo cha polisi wale wa GSU ambao wao walikuwa ni wakupambana na masuala ya fujo na pia kutoa ulinzi mkali kwa viongozi wa serikalini akiwemo rais na wale wengine wanasema VIP. Alafu ndani ya hiyo ikiwa ni chini ya polisi. Na upande wa pili kukaa kuna wale polisi wa utawala. Hawa walihudumu sana katika utawala wa mikoa ulioondolewa na katiba mpya ilipopitishwa mwaka 2010. Kwamba hao walikuwa katika ofisi za wakuu wa tarafa, wakuu wa wilaya na hata pia wakuu wa mikoa. Sana sana walikuwa wanafanya kazi katika ofisi za serikali. Sasa kukawa na kitengo kingine ambacho kiko chini ya polisi, lakini wale ni polisi ambao walikuwa wanahudumia katika kitengo cha magereza. Lakini sasa wote hawa wanakuwa chini ya command moja, lakini sasa ile makundi mawili ambayo yalikuwepo hasa sana polisi wa utawala ambao mafunzo yao yalikuwa tofauti kidogo na polisi wengine hawa wa kawaida, basi sasa wanaenda kuwa na jukumu kama wanatekeleza majukumu sawa. Itakuwa ni kwamba kikosi hiki cha afisa kama 1035 ambao walikuwa ni polisi wa kawaida wametwikwa jukumu la kuangazia usalama wa umma. Wao wataangazia masuala ya trafiki na masuala mengine hayo yote. Na polisi ambao walikuwa ni katika kitengo cha utawala waliokuwa wakihudumu katika utawala wa mikoa hapo awali, sasa wao wamepewa majukumu mapya. Watalinda mipaka, watalinda idara, ofisi na rasilimali za serikali, na pia baadhi yao watatungezwa katika kile kikosi ambacho kilikuwa kinapambana na wizi wa mifugo. Sasa hatua hii kwa upande mmoja itakuwa inaongeza idadi ya maafisa wa polisi katika vitengo hivi ambao walikuwa sasa hawana kazi. Hawa polisi katika idara ya utawala hawakuwa ni kama hawana majukumu mengi, manake huu utawala wa mikoa umeondolewa katika katiba mpya. Sasa wanapelekwa katika sehemu zingine. Na nafasi ya naibu inspector general, kulikuwa ni inspector general ndio mkuu wa polisi, alafu kuna naibu inspector general. Sasa yeye ndiye atakuwa na jukumu la kuangazia idara hizi mbili, ama idara hii moja imejengwa sasa ndani ya polisi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa umma na pia kuna usalama mipakani. Kuna wale wataangazia masuala ya kulinda vifaa vya serikali na pia kuhakikisha wamekabiliana na wizi wa mifugo.
Haya, hebu nieleze kuhusu haya mabadiliko muhimu ambayo yamefanyika upande wa taasisi hii.
Sasa kama nilivyokuwa nimedokeza, kulikuwa na idara mbili. Hawa polisi wa utawala sasa wametwikwa majukumu mapya kama nilivyokuelezea. Watalinda mipaka, watalinda rasilimali za serikali, ofisi za serikali, na pia kufika katika kukabiliana na wizi wa mifugo. Na sasa pia jukumu lingine ambao wamepewa watakuwa ni kwamba ni kuhakikisha kwa kitengo kile cha CID cha wale wa kufanya upelelezi, hao wa upelelezi wa jinai, hao watakuwa ni chini ya polisi wa kawaida hawa ambao watafanya uchunguzi, na hao watakuwa chini ya afisa huyu mkurugenzi wa masuala ya ujasusi ambaye ni George Kinoti anashikilia nafasi hiyo. Alafu hawa wengine watakuwa ni kwamba watapata command sasa, na pia wamepewa jukumu kwamba wanaweza kukamata na kuwasilisha mahakamani. Hapo awali ilikuwa ni wakiwa na matatizo wataita polisi wenzao, watakukamata, wale polisi wenzao ndio watachukua kesi, watakupeleka mahakamani. Lakini sasa hawa polisi tawala wamepewa majukumu ama wamepewa mamlaka sasa ya kukukamata na kuku, kuweza kushtaki katika kituo cha polisi. Na sasa swala lingine ambalo pia limejitokeza ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefutilia mbali mpango wa maafisa wa polisi kukaa katika kambi za polisi. Hapo walikuwa na nyumba zilikuwa duni sana, ilikuwa ni jambo la kuaibisha sana, maafisa wa polisi walikuwa nakaa katika hali mbaya. Lakini sasa amefutilia mbali hilo na kusema kwamba kulikuwa na biashara, watu wanataka kuchukua kula hongo ama kutia mbinu mbaya kuweza kufaidika. So amefutilia hilo na kwamba maafisa wa polisi watapewa marupurupu, yani house allowance, na kwamba wao wenyewe watajitegemea kutafuta nyumba na wataishi na raia huku nje. Na hiyo itakuwa ni njia moja ya kuweza kuimarisha uhusiano kati ya raia wa kawaida na maafisa wa polisi.
Naona hapa katika tamko la Rais Kenyatta anasema baadhi ya jambo muhimu la mageuzi haya ni kwamba polisi sasa kitakuwa chombo ambacho kinaheshimika, wala sio chombo ambacho watu wanakiogopa, yani kwa Kiingereza amesema a force that is feared. Kwani mbele polisi walikuwa wananchi wakiwaona wanakuwa na wasiwasi na polisi, na wakati wao ni watu wa kulinda usalama wa wananchi.
Naam, Patrick, kawaida nchini Kenya imekuwa ni kwamba wananchi hawana uhusiano mzuri na maafisa wa polisi tangu enzi za ukoloni, kwamba baadhi ya utawala ama baadhi ya mamlaka, baadhi ya hatua polisi walikuwa wakitumia katika kutekeleza majukumu yao zimetokana na enzi zile za ukoloni, la kuwatesa na kuwafinya watu badala ya kuwa na ule uhusiano mwema. Na sasa haya mageuzi ambayo yanakuja na Rais Uhuru Kenyatta, anajaribu kubadilisha usimamizi, anajaribu kubadilisha huduma yao na kuwafanya wote wao kwa kiwango kimoja, ili utekelezaji wa kazi iwe iko sawa, mishahara iko sawa, wasihisi kwamba kuna kundi moja linapendelewa zaidi na lingine linakosewa. Na katika mabadiliko hayo amefutilia mbali baadhi ya ofisi ambazo zilikuwa ni kama mkuu wa mkoa, yaani kamanda wa mkoa wa polisi. Hizo zote zimeondolewa. Sasa kutakuwa ni kamanda wa wadi, alafu kuna kamanda wa kaunti, yani jimbo, na kisha inaenda moja kwa moja hadi kwa inspector, naibu inspector general. So hatua hizi zote zinajaribu kuleta ule uhusiano mwema baina ya maafisa wa polisi na umma, na pia labda kuangazia utendakazi wao kwa makini na kuiainisha na katiba mpya kulingana ilivyopitishwa katika katiba ya mwaka 2010. Maana miongoni mwa baadhi ya malalamishi yalitolewa kwamba Wakenya walikuwa wanahisi kwamba idara za polisi zinatumiwa vibaya na viongozi walio mamlakani, na pia wanatekeleza majukumu yao kupita kiasi, wakifuata sheria zilizokuwa za kitambo bila kujua kwamba mambo yanabadilika kwa sasa.
Huyu mwanaharakati Francis Auma ambaye niliongea naye anasema kwamba polisi wa Kenya walikuwa wanatumiwa kisiasa, pia ni upande wa uongozi kulikuwa na mambo ya rushwa. Je, haya mabadiliko yataleta ubora upande wa kupunguza mambo ya rushwa, na hasa polisi watakuwa ni watu ambao wanawajibika kwa nidhamu?
Na ni ngumu kuelezea kwa sasa, kwa sababu kama kuna vitengo ambavyo vinakuwa vimelaumiwa sana kuhusika na rushwa nchini Kenya ni idara ya polisi. Lakini mabadiliko haya kwamba itaondoa hizi ngazi ziko nyingi sana, mara kutoka kwa afisa walikuwa wa wilaya ndio uje kwa kaunti, ndio uje kwa ule wa eneo la mkoa, ndio sasa ufike huko juu. Lakini sasa hivi chain of command, yani ile amri itakuwa inatolewa kwa urahisi, na kisha maafisa wa polisi hawa wote wamewekwa katika kiwango kimoja, alafu watakuwa na hudumu. Sio kwamba huyu atazuia huyu, yeyote ambaye atapatikana katika eneo lolote ile anaweza kutekeleza kazi kama afisa wa polisi yeyote ambaye kulingana na majukumu waliopewa. Na pia nafikiria katika mpango huu utasaidia kutoa ile dhana kwamba hizi nafasi ambazo zinabuniwa katika idara ya polisi labda ni kuwalenga watu wa kabila moja, kama vile Francis amegusia. Na tukijaribu kurudi nyuma pale mwaka 2007 wakati
Liberty, naona muda huturuhusu, na kushukuru tu kwa maelezo ambayo umeweza kutupatia kuhusu mabadiliko hayo makubwa yaliyofanyika upande wa polisi. Nawashukuru nyote ambao mmeweza kufuata kwa undani leo. Namshukuru pia producer wetu Aida Isa, Patrick Ndwimana na wageni, kiwatakia usiku mwema.